tog'lar titrab, tepaliklar joyidan siljiganda ham mening senga bo'lgan muhabbatim o'zgarmaydi. Tinchlik axtim buzilmaydi deydi mehribon Tangrimiz. Assalomu alaykum birodarlar. Sog' omonmisiz? Har doimgidek muqaddas kalomni chuqurroq o'rganish niyatida bo'lganlar diqqat qilib suhbatimizni tinglasin. Hayotimizda turli xil o'zgarishlar bo'ladi. Hech narsa abadiy qolmaydi. Atrofimizdagi sharoit, holatlar o'zgaradi. Vaqti-vaqti bilan do'stlarimiz, munosabatlar o'zgaradi. Hech narsani bir holatda ushlab qola olmaysiz. Bir kuni har doim o'zim tushlik qiladigan kafega kirib, tushlik buyurtirdim. Keyin esa kafe egasining hol-ahvolini so'radim. Ofitsiant kafe egasi almashganini aytdi. Buni eshitib, avvalgi kafe egasiga achindim. Ishtaham yo'qoldi. Ko'chaga chiqar ekanman, ey xudo, hech narsa muqim emas. Hayotimdagi hamma narsa o'zgarib ketyapti. Hamma narsa mo'rt dedim. Ishxonamga qaytar ekanman, xudoning muloyim so'zlarini his qildim. Men seni tashlab ketmayman. Sendan aslo voz kechmayman. Haqiqatdan ham atrofimizda hamma narsa o'zgarishi mumkin. Ammo xudoning siz u bizga bo'lgan muhabbati hech ham o'zgarmaydi.
Bugun Xudo bilan munosabatni o'stirish ruknidagi suhbatimizda Xudovandning muhabbati va uning bizga bo'lgan rahim shafqati haqida suhbatlashamiz. Rahim shafqat so'zi ibroniy tilidagi racham degan so'zni anglatadi. Bu so'zni tinchlantirmoq, ardoqlamoq, ota-onadek qattiq yaxshi ko'rish, rahimdil, mehribon bo'lish degan ma'nolarni bildiradi. Onalar bu tuyg'uni yaxshi biladilar, chunki jajjigina chaqaloqlargina shunday his tuyg'uni uyg'otadi. Ona farzandini ko'rgach unga nisbatan chuqur muhabbatni his qiladi. Uni ardoqlab, avaylab o'stiradi. Odatda ruhshunoslar ota-onalarga o'smir yoshidagi farzandlariga yosh bolaga munosabati bo'lganday munosabati bo'lmaslikni tanlashadi. Bunday munosabat bolani erkin his qilishiga, o'z xolichi biror bir ish qilishiga xalal beradi.
Agar rahim shafqat degan so'zga qaytadigan bo'lsak, butun hayotimiz davomida Xudovand o'sha onalar o'z chaqaloqlariga nisbatan his qilgan tuyg'uni saqlab qoladi. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki u hech qachon bizni ketishimizga yo'l qo'ymaydi. Xudo undan alohida yashashimiz uchun o'stirayotgani yo'q. Xudo shohligidagi oilamizni tashlab ketishimiz uchun o'stirayotgani yo'q. U bizni o'z oilasiga mahkam bog'lash uchun o'stiryapti. Zabur kitobining 135-sonini o'qiganmisiz? Agar o'qimagan bo'lsangiz, o'qing. O'qigan bo'lsangiz, kitobni ochib, yana bir bor o'qib oling. Xudovandga shukr qiling. U oliy janobdir, abadiydir inoyati. Xudovand yaratuvchi, u g'olib, u rahimdil. 135-sonoda juda ko'p haqiqatlar yozilgan. U qo'llarini cho'zib, kimlarnidir qutqaradi, kimlarnidir halok qiladi. U sanoqsiz yo'llar bilan harakat qiladi. Uning biz odamlar orasida ishlash usullari o'zgaradi biroq. Muqaddas kalomda yozilganiga ko'ra, biz shunday xulosaga kelamiz. Uning ishlari o'zgaradi, biroq muhabbati hech qachon o'zgarmaydi.
Shoxlar ko'tariladi va tushadi. Boylar kelib ketaveradi, biroq uning muhabbati o'zgarmaydi. Ba'zan xastaliklardan shifo topganmiz, ba'zan esa yo'q. Shunday bo'lsa ham, uning bizga bo'lgan muhabbati o'zgarmaydi. Hayotingizda Xudovand ishlagan damlarni eslang. Har safar Xudovand muhabbati bilan hayotingizda ishlaganida yoddan chiqarmaslik uchun yozib qo'ying. Rimliklarga 8-bob 38-39 oyatlarni eslang. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinalar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda na yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Bu haqiqat yodingizda bo'lsin. Keyingi suhbatimizda ham shu mavzuni davom ettiramiz.